O Concello iniciou as obras de remate da urbanización da Louzaneta no seu polígono 2. O Concello realizará estas obras por execución subsidiaria, pues tal como plantea a legislación, pues despois reclamará ese importe aos diferentes titulares da Xunta de Compensación dese sector. O que busca o Concello é sempre conseguir que todos os veciños pues podan ter todos os servicios igual que calquer outro cidadán de Lugo, e por eso pues acometemos esta tarefa, porque é a nosa responsabilidade, é algo pues que nos levan solicitando os veciños desde moito tempo, e así o cumplimos.